Hvala ti puno, brate. Sretan sam što sam ovdje. Neka vas Gospod blagoslovi. Možete sada sesti, a mi ćemo... Sigurno imam veliku privilegiju ovog jutra stajati za propovedaonicom u Tucsonu po moj prvi put u životu. Razmišljao sam dok sam dolazio ovog jutra o tome koliko mi je gradova širom sveta Gospod dao privilegiju da posetim i razgovaram sa zajednicama, a ovog jutra mi je prvi put ovdje u Americi da sam u ovom lepom gradu. Otkako smo ovdje, zavoleli smo njegove ljude i vašu atmosferu, vaše lepo vreme, predivne planine, pustinje. Ima nešto u tome, to me čini da čeznem, da ostanem ovdje. Tako je tiho. Bili smo u pustinji jučer, razgledali okolo i jednostavno se čini da kada ste tamo napolju da Bog govori. Ništa nije u žurbi, a oni ne idu nikuda, nisu uzbuđeni ni zbog čega, tako da su jednostavno tihi i opušteni. I čini se da je to mnogo nalik njihovim ljudima koje srećam ovdje. Opušteno. Nema žurbe, nismo u nikakvoj žurbi učiniti bilo šta, to je dobro mjesto za nervoznog propovednika. Tako da se on može smiriti, nema žurbe. Život nam donosi takve gužve i strke, kako mi to nazivamo, jurcanje tamo amo i moramo to obaviti za nekoliko minuta i ono, a samo toliko vremena imamo i čini se kada dođete ovdje, pa čemu žurba? I sviđa mi se to. I sada... Vi možete naučiti još jednu stvar u pustinji, za što mislim da bi nam se isplatilo da razmotrimo, sve te bodlje kaktusa. Kada ja vidite te bodlje i mislim da ne postoji mašina koja bi mogla izoštriti jednu tako oštru. Moj sin bi mogao reći amen na to jer smo ih morali vaditi iz njega juče cijeli dan. I sada, da je taj mali kaktus bio u mojoj zemlji, on bi se otvorio i bio bi predivan mekan list, jer ono što on jeste je smotani list. A priroda ga je izoštrila na taj način, tako se štiti. Možda bi bilo dobro da razmislimo o tome samo trenutak. Dakle, stavite vodu u ovu pustinju i ostavite ovdje nekoliko godina, taj kaktus bi izrastao sa lišćem na sebi, bili bi mekani. I tako crkve postanu ponekad kada nam ponestane duhovne vode. Samo se smotamo baš čvrsto i bodemo se međusobno. Ali stavite vodu na njega i ono mekša i postane fleksibilan. Mislim da je to ono zbog čega imamo crkve, je mjesto gdje možemo imati duhovnu vodu da nas održi ugodnim i blagima tako da nas Bog može upotrebiti i fleksibilnima i ne bockajući se međusobno, već samo naslanjajući se blago i nežno na rame drugog čovjeka i svako od nas nosi jedan drugome breme i tako ispunjavate Hristov zakon. Sreo sam vašeg maloga pastora i bilo je prvi put u životu da smo se sreli i tako sjajan mali momak. Zahvalan sam što ima ovu divnu crkvu ovdje u ovoj zajednici. A onda moj dobar prijatelj, jedan od vaših članova ovdje, brat Norman i sestra Norman, koji bili su došljaci kod vas, ali sada su se nastanili, mislim, kako bi ostali i ne krivim ih. A on mi je rekao, izgrađujući ovu crkvu, rekao je, kada sam ukucao posljednju stepenicu, ekser u nju, rekao sam, o Bože, dopusti mom prijatelju, bratu Brahamu, da pređe preko ove stepenice jednog dana da bi govorio zajednici. I on je stajao pozadi i plakao zbog toga pre nekoliko trenutaka kako je Bog uslišio njegovu molitvu. I ja tako sam sretan zbog privilegije što sam ovdje. Vi ste ljudi, upoznao sam. Jedino koga znam da ga mogu pozvati je brat Tony. Nisam mogao izgovoriti to italijansko ime i tako sam ga upoznao, a on je dobar čovjek. I još jedan čovjek, mislim da ga zovu Otto, tako nešto. Nisam baš dobar u tom izgovaranju imena. I održali smo međunarodnu konferenciju juče. Tamo je bio Nemac, Italijan i šta već, i, a ja sam bio tamo kao Irac. Zato sam rekao, ovo je međunarodna konferencija. Mnogi mladići, neki od njih su bili u inostranstvu i borili se s nacijama i tako dalje protiv različitih nacija, ali kada bi se svi oni mogli osjećati onako kako smo se mi osjećali juče, stojeći u pustinji, ne bi bilo više rata, bili bismo braća, jer Hrist je odgovor. Gledajući ovu predivnu dolinu i okolne planine, kako se uzdižu, sviđa mi se to. Sedeo sam tamo gore, visoko gledao dole na ovaj grad i pomislio sam koliko je tragača zlata u danima koji su prošlo ovom zemljom izginulo upravo tu u pustinji, tražeći rudnik zlata. A ti dani su gotovo prošli sada, ali zahvaljujemo Bogu što smo mi pronašli rudnik zlata. Vi ga ne iskopavate po svojim brdima ovdje, dobijete ga sa nebesa. I sada danas više ne tragamo, nego očekujemo da će Bog ispuniti svako obećanje koje je On ikada dao i izliti na nas svoje izobilne blagoslove. A On ostaje Bog i njegovo srce je jednako željno nam dati ono što tražimo, kao što mi tražimo i još više, jer On je tako ljubio svet da je dao svog jedinorodnog sina, da kogod u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Iako nas je On ljubio dok smo mi bili grešnici, otuđeni od njega, Božijeg zajedništva, koliko više je voljan ovog jutra nama dati mnogo obilnije nego što bismo mi mogli učiniti ili zamisliti. I došli smo u ovaj grad u posjetu, odlazimo sutro sada u Kaliforniju, gore u severni deo i različite delove sveta. Ali sigurno mi je velika privilegija stajati ovdje jutros u ovoj divnoj crkvi, skupštinama Božim. Oni su bili jedan od mojih glavnih pokrovitelja širom sveta. Fini ljudi pripadaju ovoj organizaciji, fini propovednici, fini laici. Mislim da su svi Božiji ljudi fini. Gdje god da ih nađete, oni su fini ljudi. I budući da sam misionar i putujem mnogo, otprilike 7 puta širom sveta, otkrio sam da Duh Sveti, odete poput u Tajland, Japan, Južnu Afriku, nazad gore u Hotentote i ta mesta tamo gdje muškarci i žene dolaze u crkvu bez iti jednog komadića odeće na sebi jer ne znaju drugačije. Deseci hiljada njih ležali su zajedno. Kada biste mogli govoriti njihovim jezikom i reći koja je desna ruka, a koja je leva, ne bi znali o čemu govorite. Sve što znaju je da ubiju ono što mogu da pojedu, ako ne mogu na bilo koji način da nabave nešto da bi jeli, da bi preživjeli, baš kao što bi životinje to činile. Ali postoji jedna stvar koja ih čini da su poput nas. Stojite u zajednici poput te i neka se Duh Sveti spusti na njih. Oni čine istu stvar koju vi činite kada primete Svetog Duha. Ponašaju se na isti način. To pokazuje da Bog nije pristrasan prema osobi ili naciji, kao što dela Apostolska 4 kažu, gdje Petar kaže da je shvatio da Bog nije pristrasan prema nijednoj naciji, nego prema svima koji ga se boje. I zato mi imamo nešto zajedničko, a to je Isus Hrist. Nazvao sam svoju ženu malo pre i tamo je oko nule, čak su škole zatvorene zbog snega, sve je pod snegom, a putovi su tako klizavi. Ako je neko sa istoka, bolje je da ste sretni što ste ovdje na zapadu, zato što je vrlo hladno. Zato ne bismo mogli imati zajedničke stvari sa mojom zemljom i ovom zemljom, ali imamo sa mojim Bogom i sa vašim Bogom, jer to je isti Bog. Došao sam jutros nekako predstaviti službu koju mi je Gospod Isus dopustio preneti širom sveta. I pomislio sam jutros u nedeljnoj školi da će to pružiti ljudima priliku da im mogu objasniti, budući da smo ovdje samo jedno veče, da kako mogu primiti Hrista za isceljenje njihovih tela. I male neobične stvari, budući da sam prvi put ovdje, nešto bi vam se moglo činiti pomalo čudnim. Zašto su to činili na ovaj način? Zašto nisu učinili na neki drugi način? Mogao bih to objasniti. Dakle, obično kada dođemo u grad, kada imaju veliki skup, pa mi pitamo za saradnju i pridruživanje svih crkava da se okupe, tako da Hrist ne bi bio podijeljen među nama. On je isti Hrist među svima nama. I mi pokušavamo okupiti sve denominacije, metodisti, baptiste, pentekostalce, crkvu Božiju, svetost i sve zajedno. I onda sedimo zajedno u nebeskim mestima u Hristu Isusu sa očekivanjem da će Bog izliti Svetoga Duha na nas i učiniti to izobilno. Dakle, i onda kada učinimo to, uvek sam iznosio ovu izjavu, ja, svi znaju da sam ja misionarski baptista, ja sam misionarski baptiste koji je primio Svetog Duha. Zato onda pri tome ne vjerujem da je Pentekost organizacija, vjerujem da je Pentekost iskustvo koje kogod hoće može da dođe i da primi. Mi ne možemo povući ogradu oko toga jer je nema. To se širi izvan naših ograda, razumete? Zato verujem da je osoba spašena ako je metodista, baptista, katolik ili šta god bi mogla biti, ako iskreno veruje Isusu Hristu za njegovu milost, ali ako je on katolik i veruje da ga crkva spašava, onda je izgubljen. Ako je pentekostalac i vjeruje da ga crkva spašava, on je izgubljen. Ali bez obzira šta je on, u koju crkvu ide, ako zaista zavisi o krvi i zaslugama Isusa Hrista, on je spašen i ne zanima me u kojoj je crkvi, jer po veri mi smo spašeni i to je milošću. Nekada sam pasao stoku Boni gore na prikupljanje gore u Koloradu i preko doline reke Troublesome, udruženje Hereford pase stoku u toj dolini, pretpostavljam da imate iste zakone ovde i da biste dobili žig, potvrdu privredne komore i tako dalje. I ako možete uzgojiti tonu sena na svojoj farmi, pa onda možete poslati svoju stoku, jednu kravu po toni sena koju će ranč proizvesti radi prava na ispaše stoke u šumi. Oni imaju veliku ogradu gde se penjemo uz reku Troublesome, zapadni rukavac, istočni rukavac reke Troublesome, i mnogo puta sam sedeo tamo ujutro na prolećnom prikupljanju goriši stoku gore, stavio bi svoju nogu preko roga sedla i posmatrao rangera koji je tamo stajao, posmatrao te krave kako prolaze. Jednoga dana, sedeći tamo, pomislio sam, ovako će biti i u nebu kada dođemo do velikih vrata. I primetio sam kako je prolazila onuda da je bilo oko 15 ili 16 različitih žigova na stoci koja je ulazila unutra. Nekima od njih je dijamantna oznaka, to je od gospodina Grimsa gore na ranču, gospodin Jeverza otisak Ćurana i različiti žigovi. Ranger nije primećivao toliko žig, nije obraćao pažnju na to, ali je tražio je krvnu oznaku na uvetu, jer ne možete staviti kravu na taj pašnjak ako nije čistokrvni Hereford. I to je ono što su htjeli znati. Da je čistokrvni, morali su imati krvni test. Pomislio sam, i to je tačno ono što će biti na dan suda. On neće primetiti koji žig nosim, jesam li baptista ili pentekostalac ili presbiterijanac, nego će gledati na krv. Krvnu oznaku, kada vidim krv, proći ću pored vas. Ulazimo unutra po onome što smo, a ne ko smo. Dakle, kada dođemo dole na službu večeras, otprilike u koje vreme služba počinje, propovedniče? 7.45, pa oko 6.30, pretpostavljam, između 6 i 6.30, poslaću neke od njih da dođu dole, da podele molitvene kartice ljudima malo pre te službe, tako da neće ometati službu dok je ona u toku. I neka bolesni ljudi dođu ovdje gore, tako da im mogu biti blizu. I onda će biti molitvena kartica, mladić će sići i doneti toliko kartica i izmešati ih sve ovdje ispred vas i zatim jednostavno dati svaku molitvenu karticu, razumete, koju želite. Svako ko želi molitvenu karticu može imati. Zato razlog zbog kojega to činimo je na taj način. Nekada smo slali na sastanak tako da svaki pastor koji je sarađivao poslali bismo mu 100 kartica za njegovu zajednicu. Pa prvi je uveo svoju grupu unutra i tim me je to bilo rešeno. Ostali nisu ušli jer možda sam bio tamo samo otprilike 3 večeri. Nisam mogao imati toliko ljudi kroz red. Onda smo vidjeli da to ne bi funkcionisalo. Pa onda uzeo sam nekog propovednika da ide sa mnom kako bi podelio molitvene kartice, a on je bio, pripadao je organizacije i kada nije pokazao malu naklonost prema svojoj vlastitoj organizaciji, pa onda je to postalo nekako osjetljivo. Tako onda obično bih pozvao 10 ili 15 ljudi na binu za početak, pa ako nisu imali molitvenu karticu od broja 1 do 15, pa samo bi je bacili na pod, nisu je želeli jer ne bi bili prozvani. Tako da smo otkrili da to ne bi funkcionisalo. Onda bi uzeo dete poput jednog od onih dečačića i rekao bih, dođe ovamo sine ili devojčicu, poput one koja sedi u majčinom krilu, rekao bih, znaš li brojati? Da, gospodine, onda počni brojati, pa on bi počeo 3, 4, 5, 6, sve do mesta gdje bi stao, počeo bih upravo odatle. Pa verovali ili ne, još uvijek imamo ljudska bića. Majka je znala gdje treba reći mališanu da se zaustavi zbog svoje kartice. Tako smo vidjeli da to ne bi funkcionisalo. Pa zatim onda smo uhvatili čovjeka u molitvenom redu, odnosno gore jednom koji je prodavao molitvene kartice da dovede ljude da budu prvi na podijumu, tako da ni to ne bi funkcionisalo. Tako mi je jedne večeri Gospod otkrio da dopustim čovjeku da siđe dole i podijeli molitvene kartice i stane pred slušateljstvo i sve ih izmeša. Onda bi ovaj mogao dobiti broj 1, ovaj 35, onaj 62 i tako dalje, sve bi bili izmešani i onda bi to pokazao da čovjek koji je podijelio molitvene kartice nije bio taj koji ih je postavio ovdje gore jer nije znao, sve su bile izmešane. Onda, međutim, kada bih došao na sastanak, pa ponekad bih počeo sa brojem 1, ponekad sa brojem 25, ponekad sa 5, ponekad bih uzeo koliko ih je sedelo na ovom sedištu u sobi dok sam govorio, pa bih to pomnožio sa ovima na drugoj strani i baš bilo bi to na bilo koji način, na taj način to ostavlja to suverenim cijeloj zajednici. I usput ima otprilike 50 prema 1 iscijeljenih u slušateljstvu naspram onih koji su iscijeljeni na bini. Poruka nije pokušati isceliti nekoga, jer isceljenje je nešto što je već bilo kupljeno. Spasenje je kupljeno, jednostavno niste bili spašeni prošle nedjelje ili prošle godine ili prije 5 godina. Bili ste spašeni kada Isus umro za vas na Golgoti. To je bilo vaše spasenje, a sada samo ste ga prihvatili pre dve nedelje ili pre dve godine, koliko god je to bilo, i tako je bilo i s isceljenjem. On beše ranjen za naše prestupa i njegovim ranama bili smo prošlo vrijeme isceljeni, zato to je samo da bi navelo ljude da vide, da shvate da je Hristova prisutnost blizu, i to je ono što donosi rezultate, hiljada ljudi isceljenih. Dakle, neposredno pre nego što pristupimo reči, pristupimo autoru prvo u maloj reči molitve dok poginjemo svoje glave. Naš milostivi nebeski Oče, pristupamo Tvojoj svetosti jutros u svedovoljnom imenu Isusa Hrista, Tvoga Sina, jer On nas je poučio u reči da ako zatražimo od Oca bilo šta u njegovo ime, to će biti darovano. Nemamo drugo ime za koje možemo biti uvereni da će nas On čuti, samo po tom svedovoljnom imenu Gospoda Isusa. I zahvaljujemo Ti prvo, Oče, na onome što si već učinio za nas, mnogim blagoslovima, višestrukoj milosti koju si nam dao. I zatim Ti zahvaljujemo na milosti koju imamo jutros što stojimo u ovoj novoj crkvi, koja je spomen obeležje sagrađeno ovdje u gradu, podignuto ovdje na slavu Božiju, da bi svoje glavi grešnici mogli ući i biti spašeni, kako bi bolesti koji su izvan dosega doktora, zemaljskih doktora, izvan dosega njihovog razumevanja, da još uvijek mogu doći ka uzvišenim silama svemogućega i biti isceljeni. O, koliko Te uvijek volimo, Oče. Kako Ti zahvaljujemo na tome. I mi smo privilegovani ljudi koji razmišljaju o Rusima jutros sa velikim sputnikom gore u nebesima, sa čovjekom koji sedi u njemu i čujemo njegovo srce kako kuca skroz do zemlje. Kako je blizu kraj vremena samo. Dolazi ravno nad naciju i to je predaj se ili umri. I o Bože, razmišljamo šta bi bilo ako bi ikada krenuli da lansiraju te atomske projektile. Ova stara zemlja bi se uzdrmala u svemiru i vremena više ne bi bilo. Ali poučeni smo u blagoslovljenoj reči da pre nego što se to ikad dogodi, crkva ide kući kako bi bila sa svojim Gospodom. O, kako je Noje ušao u arku pre nego što je pala kiša. Lot je bio pozvan iz Sodome pre nego što je oganj pao. Gospode, verujemo da će crkva biti uzdignuta sa zemlje pre nego veliko uništenje dođe. Tako smo sretni što znamo da se približavamo tom vremenu. I oče, dok gledamo jutros i znamo da bi se to moglo dogoditi pre noći, ova nacija ili svet bi mogli biti razneseni na komadiće, neka mala nacija ili neki fanatik ispali jedan od tih projektila, a svi su ih naciljali jedni na druge i eto, to bi krenulo. Ali pre nego se to dogodi, Bog, uznesenje, truba će se oglasiti i mi ćemo biti pozvani na nebo u susret našem Gospodu. Kakav bismo tih ljudi trebali biti jutros, sretni, podižući svoje glave kada vidimo kako smokva pupi i veliki znaci, a nauka kaže da je 3 minute do ponoći. Svakog trenutka to bi moglo udariti. O Bože, udari crkvu jutros, Gospode, svojom silom i svojom višestrukom mudrošću. Udari je danas i neka se tvoja velika krila rašire nad ovom zgradom danas i uzmi decu pod njih kao što kočka okuplja svoje piliće i neguj bolesne nazad ka zdravlju, fizički i duhovno. Daruj to, Gospode, blagoslovi ovu crkvu, blagoslovi cilj zbog kojeg ona stoji ovde, svrhu koju predstavlja, pastora, starešine, zakone, poverenike i laike i sve strance unutra naših vrata. Ne samo u crku, nego molimo da blagosloviš svaku crku širom zemlje. I zbog ovog malog okupljenja danas neka započne staromodno probuđenje koje će zahvatiti ovu Arizonu od jedne do druge strane. Daruj to, Gospode. Ponizno ćemo pognuti svoje glave u tvojoj prisutnosti i dati hvalu, jer to molimo u Isusovo ime, tvoga dragog sina, našeg spasitelja. Amen. Dakle, ne da bismo propovedali, nego samo malo uspostavili red, pripremili srca za večerašnji događaj za koji verujemo da će se naš nebeski Otac sastati s nama. A onda možda u neko prikladno vreme, voljom Gospodnjom, hteli bismo se vratiti možda na duže vreme, gde bismo se mogli okupiti i okupiti braću zajedno. Mi smo samo u poseti sada. Ali želeo bih pročitati iz svetoga Luke, 2. glave i 25. i 26. stih. Njemu bi objavljeno po Duhu Svetome da neće videti smrt dok ne vidi Gospodnjeg Hrista. Uzet ću temu očekivanje. Očekivanja se obično temelje na veri. Morate imati veru pre nego što možete očekivati bilo šta. I sada, poput mnogih Božjih slugu u Starom Zavetu, vera dolazi slušanjem reči. I često sam citirao ovo da je Bog obavezan prema svojoj reči. Voleo bih pročitati samo reč ili dve iz nje, jer ono što ja kažem će izneveriti, jer sam ja čovek, ali njegova reč ne može izneveriti, jer je on Bog. Ono što Bog je uvek pozva na scenu u bilo kojem trenutku da donese odluku, i prva odluku koju Bog donosi, to mora biti ista odluka svaki put. Dakle, mi tu moramo svečano temeljiti svoju veru na tako kaže Gospod. Morate verovati to da je to Božja reč. I to je jedina nada koju imamo, jedina suštinska nada koju imamo, je na Božjoj reči. I sada, Bog, budući da je beskonačan i ne može pogrešiti i on je savršen, zato sva njegova obećanja moraju biti savršena kao što je on savršen. U početku beše reč i reč beše sa Bogom i reč beše Bog. I postade reč telo i prebivaše među nama. Sama reč, zato dakle Biblija je Božja reč, to je sam Bog stavljen na papir. Jer nijedan čovjek nije ništa bolji od svoje reči. Ako ne mogu verovati čovjeku na reč, jednostavno ne mogu imati nikakva posla s njim. On mora biti iskren, mora biti istinoljubiv, a pogotovo ako ispoveda da je hrišćanin. Dakle, to je samo mali, kratki tekst, ali nije to do toga koliki je, nego do kvaliteta, odnosno količine, to je do kvaliteta reči. To je ono što to jeste, to je Božja reč. Simon ovdje iz Dabire rekao je da je to bilo obećano po Duhu Svetome, da neće vidjeti smrt dok ne vidi Gospodnjeg Krista. On je imao pravo to očekivati jer mu je Bog to otkrio po Duhu Svetome. Imao je razlog da to otkrije. Dakle, vidimo da je Abraham iz davnine, kada je imao 75 godina, a njegova žena 65, Sara, kako je Bog razgovarao s njim i otkrio mu da će imati dete po Sari, svojoj ženi, on je bio neplodan i ona je bila nerotkinja i bili su takvi ceo svoj život, ali ipak mu je Bog rekao da će imati dete po Sari. I on je tražio od njega da se odvoji zbog tog obećanja. I tako i mi moramo učiniti. Kada uzmemo Boga za njegovu reč, moramo se odvojiti od svih stvari oko sebe koje su suprotne toj reči. Ne možete ići ljudima i reći, pa misliš li da sam primio svoje isceljenje? Misliš li ništa šta oni misle? To nema nikakve veze s time, to je ono što vi mislite. To je sve na vama. Zato je od njega bilo zatraženo da se odvoji i on je to učinio sa velikim očekivanjima da će primiti dete. Dakle, nalazimo da se to dete nije pojavilo do 25 godina kasnije, ali umjesto da je oslabio, jer se to nije dogodilo prvi mjesec, on je postajao jači sve vrijeme, jer su njegova očekivanja bila sve veća. Da je Sara bila jedan mjesec starija, bilo bi to jedan mjesec veće očekivanje, jer Bog je držao svoju reč. Bilo bi puno bolje da za nju da dobije dete sa 100 godina nego što je bilo sa 60 godina. Shvatite li šta mislim? Bilo bi veće čudo sve vrijeme. A on nikada nije slabio, nego je postajao jači sve vrijeme. Dakle, mi smo deca Abrahamova, Biblija tako kaže, mi budući da smo mrtvi u Hristu, postali smo Abrahamovo seme i nasljednici smo prema obećanju. Mi smo nasljednici obećanja sa Abrahamom, jer Abrahamu je bilo dano obećanje. Dakle, ako smo njegovi nasljednici sa Abrahamom, onda smo Abrahamova deca i istu veru koju je Abraham imao, imamo i mi sami. Da kada Bog da obećanje, jednostavno znamo da će se to dogoditi. Ne može se učiniti ništa drugo. Možete li zamisliti Abrahama kako izlazi, ide? Samo recimo da je on to učinio, on i Sara, njemu je bilo 75, a njoj 65, to je otprilike 15-20 godina da je prošla menopauza, a ona mu je bila polusestre, živio je s njom otkako se tek udala za njega, verovatno je imala 16-17 godina i bez dece. I Bog mu se ukazao, te mu je rekao da će on imati dete. Dakle, Abraham je očekivao da će se to dogoditi, jer Bog je tako rekao. Mogu ga zamisliti na... Možete li zamisliti starca od 75 godina i ženu od 65 kako odlaze da posete doktora, kako bi se dogovorili sa bolnicom da rodi dete? Šta bi ljudi rekli njima? Šta bi doktor rekao? Starac je nešto nije u redu mentalno s njim. Nešto nije u redu sa tim starcem. Pa svakog muškarca ili ženu koji uzima Boga, verom i prihvati njegova obećanja, ovaj svet smatra nekakvim čudakom ili fanatikom. Jer stvari ovoga sveta su toliko lude Bogu, šta čovjek naziva velikim, Bog naziva ludošću. Dakle, ali Abraham je to vjerovao. Dakle, prvih 28 dana nakon prošle otprilike 15-20 godina da je imala menopauzu, kako se osjećaš dušo? Pa nema razlike. Pa slava Bogu, imat ćemo dete svejedno. Bilo je to toliko očekivanje, verovatno je Sara isplela neka male cipele i malu dekicu. I zašto? Ona je očekivala da će se nešto dogoditi. I iz tog razloga se to i dogodilo. Godina za godinom je prolazila, Abraham je postajao sve jači i jači, dajući slavu Bogu. I na kraju se to dogodilo jer je očekivao da će se to dogoditi. Nakon što je imala 90 godina, odnosno on je imao 90, šta misliš o tome, Abrahame? O odustajanju? Ne, nikako, imat ćemo dete svejedno. Već imamo odeću spremljenu, imamo sve pripremljeno. Koliko i dugo imaš? 25 godina, ali Bog će poslati dete svejedno. Sviđa mi se to. Vidite, to je sigurno, Bog je tako rekao i sa time je rešeno to. Kada Bog uopšte donosi odluku, mora je učiniti večnom. Dakle, ja mogu doneti odluku i za 5 minuta moram se vratiti i doneti još jednu. jednu, jer sam pogrešio pri toj. Vi možete također, jer smo mi konačni, ali Bog budući je beskonačan, ne može načiniti grešku. On je nepogrešiv, svemogući, sve prisutan, beskonačni Bog. Amen. Kada je njegova odluka donesena, to je rešeno zauvek. On se ne može vratiti i reći, ja sam pogrešio, on to ne može učiniti. I ako je Bog doneo odluku u početku, da će na veri, ako verujemo njegovu reč, on učinio da se svako obećanje obistini, onda je Bog još uvek beskonačni Bog za svoje obećanje. Ne može izneveriti, to mora biti tako, to je sigurno. Vi morate doći do tog mesta ako ćete uzeti njegovu reč i verovati je. Dakle, da je on rekao, pa kao što crkve to kažu, ne, neki propovednici kažu da su dani čudesa prošle, Bog ne isceljuje ljudi više. Ako je Bog ikada bio pozvan na scenu bolesnom čovjeku i iscelio ga na temelju njegove vere, ako drugi bolestan čovjek dođe k njemu, on mora učiniti tu istu stvar ili je postupio pogrešno kad je iscelio prvog čovjeka. Ako on da jednom Duha Svetoga koji ga je poslušao u Bibliji, tačno onako kako je obećano tamo u Delima apostolskim, on je rekao za vas je ovo obećanje i za vašu djecu i one iz daleka koje god pozove Gospod Bog naš, ako čovjek ispunite uslove, Bog je obavezan po svojoj reći ispuniti ga Duhom Svetim, jer ako nije, onda je on pogrešio. I ako je Bog pogrešio, onda je on čovjek, a ne Bog. On je konačan, poput nas. Zato vidite, kao Abrahamova deca, mi uzimamo Božja obećanja i samo se držimo toga. Bez obzira šta se događa, mi se držimo upravo tamo jednako, jer Bog je tako rekao i sa time je to rešeno. Dakle, vi ne možete to blefirati, vi to morate imati. Vi jednostavno ne možete to blefirati. To neće blefirati, Sotona nije. On zna da li blefirate ili ne. Ali kada ne blefirate, on zna to također. Kada se nešto usidri dole u vašem srcu, da znate da je to tako, onda će se nešto dogoditi. Abraham je to verovao. On je verovao Bogu i uzeo je Boga za njegovu reč i pod očekivanjima. On je čekao 25 godina i s tim očekivanjem koje je postajalo sve veće i veće i onda je na kraju dete došlo jer je on to očekivao. On se odvojio i ako ćete primetiti zašto je čekano, Bog je rekao njemu da se odvoji od svega svog roda i Boga nikada nije blagoslovio više dok nije poslušao njega u potpunosti. Dokle god je njegov otac motao se, pa stari momak je stvarao probleme i onda je otišao sa Lotom i onda je Lot stvarao probleme i sve dok se nije odvojio i udaljio od sve nevere, otresao je od sebe, onda je Bog sišao dole i razgovarao s njim i nešto se dogodilo. I kada mi uklonimo sve male neveričke duhove od nas i samo uzmemo Boga za njegovu reč, ne zanima me šta je taj rekao ili taj rekao, Bog je to obećao, ja stojim upravo tu, onda će Bog odgovoriti. Ali zapamtite, on ga je blagoslovio i on ga je čuvao i tako dalje, odnosno hranio ga i vodio ga od mesta do mesta, ali on ga nikada nije u potpunosti blagoslovio i dao mu obećanje dok se nije u potpunosti odvojio od svake male stvari sveta. Dopustio je svom nećaku da ode dole u Sodomu ako je hteo i ostalima to i to. Njegov otac je umro, onda mu je Bog rekao, ustani i pogledaj u zemlju. Dajem ti to sve, pogledaj na istok, sever i zapad i jug. Mislim da je to tako. Ako crkva, ljudi, ikada dođu do mesta gdje se u potpunosti odvoje od stvari sveta, onda možete pogledati kroz svako obećanje u Bibliji. I to je sve vaše. To je poput velikog ogromnog pasaža. Jednim duhom kršteni smo u taj pasaž. Neki ljudi samo uđe u pasaž krštenjem Duhom Svetim i kažu, pa, hvala Gospodu, ušao sam, hvala Gospodu i tu sam. To nije to. Za mene, šta je Bog rekao Abrahamu, ustani i pogledaj celu zemlju, sve pripada to tebi. To je tako kada sam ušao u Hrista. Želeo sam razgledati okolo, ne samo da znam da me on spasio, nego šta još ima tamo unutra. Kada mi je neko dao veliki ulaz u taj pasaž i ja sam ušao u to, želeo bih istražiti stvari, vidjeti šta tu ima. Tako je sa hrišćanima danas, oni propuštaju istražiti Božje obećanje i vidjeti da su za to, kogod hoće, neka dođe, da ja nešto malo povišeno, nabavio bih si merdevine i popeo bi se do toga, pogledao na policiju i video šta meni pripada. Vi hrišćani ponekad ne gledate i ne istražujete. Ne vidite šta vam pripada, isceljenje je vaše, spasenje je vaše, radost je vaš, mir, svako obećanje u Bibliji je vaše. Kada je čovjek ispunjen Duhom Svetim, Bog mu daje čekovnu knjižicu sa Isusovim imenom ispisanom na njenom dnu. Pošaljite je, samo nemojte se bojati ispisati je, pošaljite je i on će poslati dole svoje blagoslove obilne na vas, ono što je on obećao. Mojsije je bio izgubio nadu, bio je skroz duboko u pustinji. pasao ovce svoga tasta Jetra, kada je jednog jutra skroz duboko u pustinji video grm kako gori. On je ušao u prisutnost tog grma, iako je Mojsije bio teolog, jer je bio poučen u mudrosti i svim učenjima Egipćana. Njegova majka je rekla da je on bio pozvan sa svrhom i sve njegovo teološko iskustvo postalo je ništa za njega. Ja ne umanjujem teološka iskustva, ali kažem da to nikada neće zameniti mesto tog iskustva koje steknete kada sretnete Boga. Nešto se dogodi, on postaje novo stvorenje, ponekad vas to navodi da činite stvari čudne svetu. Mogu zamisliti kako Mojsije sljedećeg jutra sa Siporom koja sedi na mazgi sa malim Geršonom na njenom boku i silazi dole da preuzme vlast u Egiptu. Stari suvi štap u njegovoj ruci kao štap za hodanje, zalisci viore sa obe strane. Kuda ćeš Mojsije, idem dole u Egiptu? Pa da preuzme vlast, invazija jednog čovjeka, baš kao da je jedan čovjek otišao u Rusiju da preuzme vlast i starac od 100 godina, njegova žena sedi na mazgi sa detetom, silazi dole da preuzme vlast, ali stvar toga jeste da je on to učinio. Bog je dao obećanje i Mojsije je očekivao da će Bog održati svoje obećanje. I on je ubio Egipćana. On je otišao onamo jednom i ubio jednog izvan Božje volje i to je bila mrlja na njegovim rukama. Sišao je sljedeći put i pobio cijelu naciju. To je bila slava na njegovim rukama. Jer jednom je Mojsije to učinio, sljedeći put je Bog to učinio i to je činilo razliku. On je očekivao da će ih Bog izbaviti jer čuo sam njihov vapaj, vidio sam njihovu patnju i ja, lična zamjenica, sišao sam da ih izbavim i šaljem tebe, Mojsije, umjesto sebe. I to je učinilo tu stvar. On je video vašu patnju, on je video doktora, kako kaže, ne mogu ništa više učiniti po pitanju toga. On je sišao u obličju Duha Svetoga da preuzme vlast, ako mu samo dopustite da on to učini. Očekujte da će on to učiniti, znajte da je on obećao da će to učiniti. Držite se njegove riječi, on je rekao da će to učiniti, zato očekujte to. Simeon, čovjek s velikom reputacijom. Simeon je bio stari mudrac i bio je, imao je veliku reputaciju među narodom, ako ste ikada pročitali u njegovoj istoriji. On je bio častan čovjek. I da li biste mogli zamisliti starca tamo gotovo od 80 i nešto godina, kako ide okolo govoreći, pa znaš, ja neću umreti dok ne vidim Gospodnjeg Hrista. Mogu zamisliti kako neki rabini kažu, znate, jedan starac, to je žalosno. Pa starac je malo sišao sa uma, pa mi iščekujemo 4000 godina tog Mesiju. Od Edena naš narod iščekuje Mesiju, a evo nas u rimskom zarobljeništvu. Sve okolnosti su blokirane i svi dokazi da će se te stvari dogoditi su blokirane od nas. Mi smo u ropstvu, nismo ni nacija više, podeljeni smo na način na koji jesmo i pod rimskom smo vlašću. A ovdje ovaj starac sa jednom nogom u grobu i na drugu se oslanja, a ipak kaže da će vidjeti Gospodnjeg Hrista. O, rekli su, o, to se nikada neće dogoditi, ali Simeon je znao da će se to dogoditi. Mogu zamisliti kako neki od mladih rabina kažu, pa samo ostavite tog starca na miru, on je bezopasan, neće nauditi nikome, ali on ide svuda svedočići svima da će učiniti ovo i da će učiniti ono i da će doživjeti da vidi dolazak Mesije i sve tako. Pa Simeone, šta je tvoj razlog? Zašto govoriš tako nešto? Šta te navodi da kažeš kada je David iščekivao njega, kada je Ilija iščekivao njega i proroci iz davnina i mi smo iščekivali njega kroz svako doba, a sada dani čudesa su već prošli i sve se pomračilo 400 godine otkako smo imali proroka Malahiju. Evo tebe dođeš i kažeš da nećeš umreti dok ne vidiš Mesiju. Kako znaš da će to biti istina? Jer mi je to bilo otkriveno po Duhu Svetome. Tu je njegov temelj. To mora biti i vaš temelj. To mora biti i moj temelj. Kada Duh Sveti otkrije to nama i to je po reči, ne postoji ništa što će to zaustaviti. Kada vam je to otkriveno po Duhu Svetome. I vi pogledate ovdje i to je obećanje u reči. Dakle, božansko isceljenje je obećanje u reči. Dakle, ako Duh Sveti otkrije to vama da je on umro da vas isceli jednako kao i da vas spasi, onda dođite sa iščekivanjima da ćete to primiti i Bog će to se sigurno pobrinuti da vi to dobijete. Sada biste mogli, doktor bi mogao reći, pa dobro, pustite ih na miru, to im neće nauditi, pretpostavljam, oni će umreti svejedno. Ali samo zapamtite da ako je Bog dao obećanje, ostanite na njemu bez obzira kakve su okolnosti, pa ako kažete imam rak, imam tuberkulozu, to nema nikakve veze s time. Ako je Bog to otkrio, Bog drži svoje obećanje. I to je sve. Često razmišljamo i oni, razmišljajući o simptomima. Ljudi gledaju na svoje simptome. Jona je imao pravi slučaj simptoma. Bio je u kitovoj utrobi sa svojim rukama i nogama vezanim i bio je dole u kitovoj utrobi u svojoj bljuvotini i dole na dnu mora po olujnom moru. Dakle, on je imao neke simptome. Ako je pogledao ovamo, bila je kitova utroba. Ona mu je bila kitova utroba. Gdje god je pogledao, bila je kitova utroba. Pa ovdje nema nikoga u tako lošem stanju, siguran sam. Ali znate li što je rekao? Rekao je... To su prevarna ništavila, neću im verovati. Šta je on rekao? Još jednom ću pogledati prema tvom svetom hramu. Jer on je znao da kada je taj hram bio posvećen, taj dan kada je Solomon posvetio hramu, on se molio i rekao, Gospode, ako tvoj narod bude u nevolji bilo gde i pogleda prema ovom svetom hramu, onda ti čuj s neba. I znao je da je Bog čuo molitvu tog čoveka. I znate li šta je Bog učinio? On ga je održao u životu 3 dana i noći i doveo ga u Nineviju. Vjerovatno je trebalo ribi toliko dugo da prepliva dovde. Dovede ga tamo, ali on je ostao u utrobi kita 3 dana i 3 noći. Očekivao je da će Bog učiniti nešto jer je on ispunio uslov. Bog je obećao i on je to verovao. I ako je Jona po tim okolnostima mogao dobiti tako čudesno delo od Boga jer je to bilo po reči, bilo je to po njegovoj veri, i ako je mogao to učiniti po tim okolnostima, koliko više ovog jutra možemo mi biti isceljeni kada ne gledamo na hram načinjen rukama. Solomon je na kraju vratio se u greh, njegove žene su ga odvukle od Boga, ali mi gledamo s desna Bogu gdje Isus sedi sa svojom vlastitom krvlju i zaovek živi da bi posredovao na naše ispovedanje. Koliko više možemo mi nazvati bilo koju vrstu bolesti prevarnim ništavilom? Ja ne vjerujem u to. On beše ranjen za naše prestupe i satr za naše opačine. Kazna za naš mir beše na njemu. Njegovim prugama mi se isceli smo. Onda Soton okreni svojim putem i odlazi odavde. Razumete, ja verujem Bogu i očekujem da se to dogodi. Eto vam. Ako se to ne dogodi upravo sada, dogodit će se nakon nekog vremena. Ako se to ne dogodi danas, dogodit će se sutra. Ako se ne dogodi sutra, dogodit će se sljedeće nedelje. Kako god, to će se dogoditi svejedno. Bog je tako rekao. Eto, sada se spuštate do mjesta gdje možete imati vjeru. Očekujte to što je Bog rekao da će učiniti. Bog će učiniti, on ne može lagati. Tako Simeon sa velikom reputacijom ne čini nikakvu razliku u pogledu reputacija. To je ono što previše ulazi u naše crkve danas, čak i naše pentekostalne crkve. Previše je mode, previše reputacija, stvari kao da upravo imamo veliku reputaciju, znate već, društvo i stvari. Ono što je nama potrebno je staromodna, zadrta, nebeski plava religija koja ubija greh. Ono što nam treba je direktno nešto što će propovedati evanđelje bez kompromisa, neka krhotine padaju gdje god hoće i zagristi u to. Mi trebamo Božje ljude da stoje sa silom, vrate crkvu nazad na mjesto gdje bi svi trebali biti. Nešto je pogrešno i mi to shvatamo. Svi mi to znamo, svesni smo toga. Naše se crkve raspadaju, postaju slabe. Ono što nama treba nije, je u stvari nije nova organizacija koja će nikuti. Ono što nam treba nije još jedna kasna kiša. Ono što nam treba je vratiti se veri u Božju riječ i u Božju Bibliju. Iskustvo potresanja duše koje se vraća u crkvu. To je ono što nam treba. Čišćenje, ispravljanje u svim našim crkvama i našim organizacijama, prestati povlačiti male granične linije, samo ovo i ono. Određena organizacija neki dan, zato što sam pustio drugog propovjednika da sedi na bini koji nije pripadao njihovoj organizaciji, rekli su povukli smo liniju, izgurali smo te izvan nje, brate Brahme, iz naših krugova. Rekao sam, ja crtam još jednu tako veliku da vas vratim ponovo unutra. Rekao sam, tako da me vi jednostavno ne možete izgurati. To je tačno, povući ću liniju odmah povrh vaše i vratiti vas pravo nazad, razumijete? Mi smo braća, mi nismo podijeljeni, svi smo jedno telo, tačno, mi smo hrišćani, rođeni od njegovog duha, oprani u njegovoj krvi. Mi smo hrišćani, trebali bismo se ponašati poput hrišćana, trebali bismo se ponašati kao hrišćani. Muškarci i žene, dopustite mi da vam kažem da je to jedna stvar koja nama crkvi nedostaje danas, je ponašati se poput hrišćana. Idemo okolo i ponašamo se poput mrtvih muva. Idemo, to je strašno. Nema vere, ne dovoljno da je tinta da stavi tačku na i. Mi smo baš jednostavno nešto izgubili. Ono što bismo trebali učiniti jeste ispraviti svoja ramena. Godinama unazad su prodavali robove na tržištu roblja ovdje na jugu, pogotovo dole u Georgiji i tako dalje. Kada i odlazili bi preko okeana u Afriku i buri bi dovodili nazad robove odveli bi ih onamo na Jamajku i prevezli brodom na Floridu i prodavali ih, ljudske živote. To je bilo pogrešno. Bog je načinio čoveka, a čovek je načinio robove. Nijedna osoba ne bi trebala biti rob. Mi smo slobodni u Hristu. Mi nismo nacija robova, ni organizacija robova. Mi smo muškarci i žene Božije. Ispružimo svoje ruke svakom palom bratu, bez obzira gde se on nalazi. Ima mesta za sve nas. Zato kada dođemo do mesta, oni bi išli okolo i kupovali te robove na različitim plantažama, dobili bi prodajni račun baš kao što bi za polovni automobil na sajmu automobila negda, tako bi išli okolo i kupovali ove robove, uzeli bi, čitao sam o Abrahamu Lincolnu, velikom južnjaku, koji je sišao sa broda tamo u New Orleansu i video ih kako u ropskoj jami licitiraju velikog čoveka, velikog, ogromnog, krupnog crnca, a njegova jedna mala žena je stajala tamo napolju sa dve bebe plačući jer su ga nameravali prodati kako bi ga oplodili sa većim zdravim ženama da načine veće robove. Abraham Lincoln je stisnuo svoju šaku i tako rekao, to je pogrešno, jednog ću dana to udariti pa makar mi oduzelo život. I oduzelo je, ali on je to udario, on je to razbio također. Dopusti mi da ti kažem, brate, ne veruj od đavola. Dopusti mi da je udarim, gospode, nije me briga, košta li me to života, dopusti mi da razbijem tu stvar svuda po crkvi, te granice i tako dalje, da možemo vidjeti da smo mi jednim duhom svi kršteni u jedno telo i da smo hrišćani. Mi smo braća. Bez obzira pripada li čovjek crkvi Božoj, a ja pripadam skupštinama, ovaj, baptistima i prezbiterijancima, mi smo braća, to je ono što jesmo, mi smo braća u Hristu. Razbijmo to, razbijmo te granice, mi možemo pružiti svoje ruke svakom bratu. Ovdje pre nekog vremena rekli su, brate Brahame, ako se samo pridružiš našoj organizaciji, rekao sam, ne, ja sam sa vašom organizacijom, ali reći ću vam šta ću učiniti, ispružit ću svoje ruke na obe strane za svakoga, to je, svi smo mi jedno u Hristu. Jednoga dana taj trgovac je došao do kuće na plantaži i rekao je, koliko robova imaš? Rekao je, preko 100. Rekao je, želeo bih pogledati, u redu, svi su oni radili, bili su utučeni, oni su došli na mesto gde da su znali da se više nikad neće vratiti u domovinu i nikad više neće vidjeti tatu i mamu i nikad neće vidjeti decu više i tako dalje, i oni su bili vrlo melaholični, a oni bi uzeli bičeve i bičevali kako bi ih natjerali da rade, natjerali ih da vuku i rade što god da su morali učiniti. A jednoga dana kada je ovaj kupac robova prolazio i on je primetio kako je bičevao te robove, terao ih je da rade sve osim jednog mladog čoveka. Nisu ga morali bičevati, ramena ispravljena, brada podignuta, marljivo je radio u svakom trenutku. I trgovac je rekao, pa ja bih želeo kupiti tog momka. On je rekao, o, on je na prodaju, ne mogu ga prodati. Pa rekao je, primetio sam da ga ne moraš ispravljati. Rekao je, ne. Pa u čemu je stvar? Rekao je li on šef svima? Ne, on je rob. Možda ga hraniš drugačije od ostalih robova. Ne, rekao je, svi jedu u kuhinji zajedno, oni su samo robovi. Pa rekao je, šta ga čini toliko drugačijim od ostalih? Rekao je, i sam sam se pitao dok nisam saznao jednog dana, da preko u domovini odakle je došao iz Afrike, njegov otac je kralj plemena. Iako je on stranac, ipak zna da je sin kralja i ponaša se kao takav. O, Bože! Mi smo sinovi i kćeri Božije, sin kralja nebeskoga. Kako ćemo se onda ponašati? Mali, stari, slabašni odbačenici. Ne, nikako. Moj otac je bogat kućama i zemljom. On drži bogatstvo sveta u svojim rukama. Od rubina i dijamanata i srebra i zlata. Njegove riznice su pune. On ima neizmjerno bogatstvo, jer mi smo dete kralja. Ponašajmo se. Žene, ne budite poput sveta, ne oblačite se poput sveta, ne budite kao ove moderne stvari i sve te stvari koje oni čine, klonite se toga, ti si kćerka kralja. Gospodo, vi braćo, ne morate biti pretučeni i gurani u ugao, vi ste sinovi kralja. Da, ustanite, izbacite svoja prsa, suočite se s time, sigurno jeste. Mi očekujemo da Bog učini nešto za nas, pa on ne može učiniti ništa za nas kada smo svi baš klonuli okolo kao nešto otprilike polumrtvo. On želi živu crkvu, on želi da članovi unutra budu živo kamenje ugrađeno u kuću vere. Verujte mu, prihvatite ga uzimajući njegovu reč. Dakle, kažeš, pa ja imam veliku reputaciju, brate Brahame, ja sam poslovni čovjek, igram karte u svom društvu, ne zanima me šta imaš, brate, ne postoji veće društvo na svetu do društva Isusa Hrista i nikada se nećeš učlaniti u to. Kažeš, ja sam član crkve, postoji samo jedna crkva, samo jedan put, jedna vrata, to je Isus Hrist. Onaj ko uđe na bilo koji drugi način isti je kao kradljivac i razbojnik i po jednom duhu svi smo kršteni u to telo. To je tačno i mi smo braća. Da, sigurno. I mi smo sinovi i kćeri kralja. Trebali bismo se ponašati tako. Naša reputacija nije ništa na zemlji. Šta želimo da budemo jeste na nebu, gdje želimo da naše stajalište bude pred Bogom. Dakle, nalazimo, uzimamo Simeona dalje, vidimo da ima još oko 5 minuta, iznesimo ga još malo dalje, nalazimo da je Simeon imao dobar razlog za ono što je činio, jer mu je Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrt, bez obzira na sve koliko je imao godina ili ništa o tome, koliko mnogo drugih nije uspjelo u pokušaju da ga vide, ali on sam kao pojedinac će vidjeti Gospoda Hrista. Oho, brate! Sestro, kada biste mogli primiti Duha Svetoga da vam otkrije sada, ja sam taj koji će biti isceljen. Da, naravno. Ne znam šta će ostali učiniti, ali to će biti moje vreme. Ovo je čas mog isceljenja. Ovo je vreme kada ću ja primiti Svetoga Duha. Bog mi je to otkrio. I primit ću to. To je drugačije onda. Nešto će se dogoditi. Poput dubine koja poziva dubinu. Hukom slapova svojih rekao je David. Drugim rečima, ako postoji dubina tu unutra koja poziva, mora postojati dubina napolju da bi odgovorila na taj poziv. Drugim rečima, koliko vas vjeruje da biste željeli imati prisniji hod s Bogom, podignite vaše ruke u redu. Koliko vas vjeruje da je Bog iscelitelj, podignite svoje ruke, naravno. Pa sada, ako imate nešto u sebi što vam to govori, mora postojati nešto tamo napolju da bi odgovorilo na tu žudnju. Evo ovako. Pre nego što je ikada bilo peraje na leđima ribe, morala je postojati voda u kojoj će plivati, inače ne bi imala nikakvo peraje. Pre nego što je bilo drvo da raste na zemlji, morala je postojati zemlja prvo, inače ne bi bilo nikakvog drveta da bi raslo na njoj. Ovdje pre nekog vremena baš sam razmišljao, citirao sam ovdje nedavno, da jedan mali dečak u našem gradu, on je pojeo sve gumice sa olovke u školi i učitelj je pisao njegovoj majci. Njegova majka jednoga dana našla ga je napolju na zadnjem tremu kako jede pedalu bicikla, dakle to je bila guma. I zato što su ga odvili dole u laboratoriju da se pogleda mali momak, da se otkrije šta nije u redu, i doktor je otkrio da njegovom malom telu je potreban supor. Pa vi nalazite supor u gumi, dakle šta? Dokle god je postojala žudnja unutar za sumporom, morao je postojati sumpor prvo. O brate, možeš li vidjeti šta mislim? Morao je postojati sumpor tamo napolju prvo pre nego što ga možete poželjeti. Tu unutra, vidite li, iz tog razloga postoji više Boga za vas, iz tog razloga postoji božansko iscelenje za vas, jer ga vi tražite, iz tog razloga je postojao Bog čiji, kojeg je Abraham tražio, čiji je graditelj i tvorac Bog. On je to očekivao jer Bog je dao obećanje, shvatate li to? Evo, pre nego što može biti tvorevina, mora postojati tvorac da bi stvorio tvorevinu. I dokle god osjećate da verujete u božansko iscelenje, postoji otvoren izvor negde. Dokle god vjerujete da postoji Bog koji će vas ispuniti Duhom Svetom, postoji otvoren izvor negdje. Inače, nikada ne bi žudjeli za time. Mnogi drugi ne žude za time, razumete to? Njima to nije otkriveno, ali otkriveno je vama. Pa zašto? Po čemu? Osjećam se prilično religiozno sada. Razumete? Šta je to? To je vama otkriveno po Svetom Duhu, istom Duhu Svetome koji je otkrio to i Simeonu. I dokle god je on to otkrio, postoji otvoren izvor negde. O, kada bismo samo mogli to vidjeti. Izvor je otvoren negde, jer to vam je otkriveno po Duhu Svetome. Bog je iscelitelj. Gdje se nalazi taj izvor? Bog ispunjava Svetim Duhom. Pa gdje je taj izvor? Vidite, postoji izvor tamo, inače ne biste imali tu žudnju u svom srcu. Zbog toga upravo gubite sve svoje misli o bilo čemu drugom, jer to nadjačava sve. To ispunjava srž vašeg bića verovanjem u to. Dakle, ne postoje dva Duha Svetog, postoji samo jedan Duh Sveti, isti Duh Sveti koji je otkrio to Simeonu, on je otkrio to i vama. Otkriveno po Duhu Svetome. Postoji izvor ispunjen krvlju, izvučen iz Emanuelovih vena, grešnici zarone pod nju, izgube sve mrlje krivice. To je za svakog grešnika. Peter je rekao na dan pedesetnice, pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha, jer obećanje. Oh. Kako to možete povući i staviti to u neku historijsku stvar? Za vas je to obećanje i za vašu decu, za sve one izdaleka koje god pozove Gospod Bog naš. Pentekostalni blagoslovi, sila Božja pokušava uzeti svoju crkvu. Ona ne izneverava, ona ne slabi. On je jednako sjajan i svež danas kao što je oduvek i bio i uvek će biti. On je večan, o da, sinove Božije vodi Duh Božji. David Duplessis jednom je rekao o tome, o sinovima Božijim. Sinove Božije vodi Duh Božji. Vi svi to verujete, zar ne? Sinove, decu Božiju vodi Duh Božji. Dakle, problem je u tome što crkva danas rekao je što imamo previše unuka, ali Bog nema nikakvih unučadi. Dakle, vi metodisti, uzmite samo trenutak, teo bih vam skinuti kapu sada. Da još uvek imamo metodističke sinove i kćeri Božije, to bi bilo u redu. Da imamo baptističke sinove i kćeri Božije, i to bi bilo u redu. Luterane, Nazarene, svetosti, hodočasnika i pentekostalce. Ali baš kao što su ostali učinili, tako smo i mi pentekostalci. Mi uzimamo našu decu i dovodimo ih u crkvu, jer smo mi bili tamo čineći ih članovima pentekostalne crkve, a to su unučadi. A Bog nema unučad, to je isti sin ili kćer, mora platiti istu cenu koju smo i mi platili i primiti Duha Svetoga, isto kao i mi. Nema unučadi tu, Bog ih ne uvodi po, tako je, postoje sinovi i kćeri, nema unučadi, Bog nema ni jednoga, ne postoji tako nešto kod Boga. Pa kažete, ja pripadam metodističkoj crkvi, moja majka je tamo pripadala, to je unuk, Bog ga nema, ti si unuk metodističke crkve, ti si unuk pentekostalne crkve, ali Bog nema nikakvu unučad, svaki muškarac i žena moraju biti nanovo rođeni pojedinačno, sinovi i kćeri Božije. To je ono što ih čini punim duha i punim života. Dolazi proleće. Nakon nekog vremena sve male ptičice ovamo izlaze na vrhove tih kaktusa i grmija tamo i grade gnezdo. Stara majka ptica može sagraditi sebi lepo malo gnezdo i načiniti ga tako ugodnim za svoje bebe, izleći gnezdo puno jaja i ona može sedeti tamo na tim jajima i tako vebna i okretati ih baš toliko i postati toliko gladna i nasmrt će izgladneti i postati toliko mršava da ne može odleteti iz gnezda. Ako ta majka ptica nije bila sa mužnjakom, ta se jaja nikad neće izleći. To je tačno, nisu plodna. Krvotok dolazi od muškog pola, hemoglobin, i to je istina, žena samo proizvodi jaje, ženka, ali mužjak je taj od kojeg dolazi plodnost. To je ono što je problem s našim crkvama danas, naši pentekostalci. Ne govorim ništa protiv ove predivne crkve i vašeg divnog pastira. Upoznao sam ga, znam šta veruje, ali danas imamo veće crkve nego što smo ih ikad imali i naša vera postaje sve slabija. U čemu je problem? Vidite, mi uvodimo članove unuke. Ono što trebamo, brate, nije ta stara ptica, kao što rekoh, mogla bi sedeti tamo u tom gnezdu dok ne postane toliko jadna da ne može odleteti iz njega. Ali ako nije bila s mužjakom, šta će se dogoditi s tim jajima? Ležaće upravo tamo istruniti, znate, to po svojim pilićima, ležaće tamo istruniti. I postoji samo jedna stvar da se uradi, brate, očistiti gnezdo. To je tačno, to je ono što je našim pentekostalnim pokretima potrebno danas. Je vrijeme čišćenja gnjezda, izbacite trula jaja iz gnjezda. Dovodite članove i načinite ih džakonima i tako dalje i tapšete ih po leđima jer plaćaju malo više u crkvi, a ne znaju više o Bogu nego što Hotentot zna o egipatskoj noći. To je tačno. Ono što nama treba je iskustvo na novorođenja sa povratkom na krštenje Duhom Svetim, sa stvarnom, istinskom, pentekostalnom verom u crkvi, u Boga koji se primenjuje u našoj crkvi. To donosi nešto da ste vođeni od Duha Svetoga. Kada se reč progovori, vi kažete amen na to i verujete. Simeon je potaknut Duhom Svetim i tamo je imao obećanje. Sada na kraju bih mogao reći ovo, recimo da dođe vreme, vesti se nisu širile onda kao što se šire danas. Pogledajte malu Mariju, ona je očekivala također devica, ona nikada nije poznala muškarca, ali Duh Sveti ju je susreo i rekao, to sveto što će se od tebe roditi, bit će od Duha Svetoga, Bog će biti otac tog sina. Pa ona je očekivala da će Bog održati svoju reč, nije išla okolo govoreći, pa čekaj, vidjet ću dok ne osjetim život, onda ću ići i svedočiti. Ne, to nije ono što osjećate. Isus nikad nije rekao jeste li osjetili, rekao je jeste li vjerovali. Vi vjerujete to. Neko kaže, pa ne osjećam se ništa drugačije, to nema nikakve veze sa time. Ne govori se o spodnjoj ruci, o spodnjem telu, on govori o unutrini koja to vjeruje. Ona kontroliše ostalo, rekao jeste li vjerovali. Marija činio je anđel rekao, pa rekla je, evo sluškinje gospodnje, neka bi bude po tvojoj reči. Krenula je odmah gore u brda Judeja svedočeći, otišla je i rekla je Elizabeti, svojoj rođakinji, da će dobiti dete, ne poznajući ubijanje jednog muškarca, pa Elizabeta je bila zadivljanja, rekla je, a mali Jovan, znate, već je imao 6 mjeseci oblikovanu majčinoj utrobi, bio je bez života. Veliki anđeo se ukazao Zahariji i on je posumnjao u Božju reč, rekao je, zanemat ćeš do vremena dok se dete ne rodi. Znate, Bog od ovog kamenja može podići djecu Abrahamu. Ako vi ne želite to primiti, neko drugi hoće. I rekao je, kada je nalazimo, ona pozdravila, rekla je, o, Duh Sveti će sići na mene i ja ću začeti. I to sveto će biti nazvano Sinom Božijom i nazvat ću ga imenom Isus. Dakle, mali Jovan je imao 6 mjeseci, a da se nije pomerio. Svako zna da je to nenormalno, 3 do 4 mjeseca najviše, a onda evo 6 mjeseci i on se nije ni pomerio. Ali čim je ona čula taj pozdrav u svom uhu od Marije, još jedna je očekivala oboje. I kada je Marija rekla, izgovorila ime Gospoda Isusa prvi put kada je to ime ikad bilo izgovoreno ljudskim ustama, malo mrko dete u utrobi svoje majke poskočilo je od radosti i Jovan je primio Duha Svetoga u majčinoj utrobi i počeo poskativati od radosti. I ako je prvi put ime Isusa Hrista koje je bilo ikad izgovoreno ljudskim ustama učinilo da mrtvo dete poskoči u utrobi svoje majke od radosti, šta bi trebalo učiniti na novorođenoj crkvi da primi veru za isceliteljsku silu? Nisam uzbuđen, znam gde sam, razumete, ali jednostavno se osjećam ponekad dobro kada počnem govoriti o tim stvarima, shvatate? To je tačno, jer to je istina, to je ime Isusa Hrista, ima život i kada se izgovori sa silom i verom, ništa neće stajati u njegove prisutnosti. To je potpuno tačno, ovo sigurno sinovi i kćeri Božije. Dakle, recimo da je Simeon sedeo pozadi u svojoj sobi za proučavanje, možda je to bilo ponedjeljak ujutru, svi sveštenici su na svom poslu, ali bilo je oko 2,5 miliona Jevreja u Palestini u to vrijeme, tako da se nekoliko beba rađalo preko noći, a na 8. dan muškarci su morali biti obrezani. Zamislimo da Simeon sedi pozadi u svojoj kancelariji, ima reč, pregleda sve i tako dolazi na svitak, možda ovamo u Isaiji, Isaija 6:9, sin nam se rodio, dete je dano i tako dalje. Ime će mu biti savjetnik, princ mira, Bog, silni otac večni. Mogu ga upravo zamisliti kako sedi tamo. Dakle, cijelo vrijeme je mala Marija bila na putu tamo gore da obreže bebu, ona ulazi u molitveni red ili šta god da je to moglo biti, red koji se protezao za obrezanje. Sve su bebe bile odevene u lepu, finu, izvezenu odjeću, znate, i slatki mališani bez zuba, znate, i o, jednostavno ih volim i vidim male momke tamo i majke dražesne sa svojim bebama, ali ovdje je on imao umotanu svoju pelenu. Znate li odakle su je uzeli? Sa volovskog jarma u štali, a ipak sam stvoritelj nebesa i zemlje, a mi odenemo delo od $50 i samo podignemo svoj nos, a da pada kiša, udavila bi nas, a naš spasitelj je rođen čak bez odjeće da se umota. Lisice imaju jazbine, ptice nebeske imaju gnezda, a sin čoveči nema gde svoju glavu da nasloni. Ko smo mi? Kako bismo samo trebali? Pa ja samo pripadam najvećoj crkvi u ovom gradu, o milosti, brate, sestro. Kada tako osjećaš, udaljavaš se od Boga upravo tada. Bog ima, on je obavezan prema meni, on nije obavezan prema nikome. Vi ste obavezni prema njemu, on je učinio svoj deo. Vi morate vjerovati baš kao i što su ostali vjerovali. Morate doći istim putem koji su i oni došli. Mogu vidjeti Simeona kako sedi pozadi i odjedanput upravo mala Marija ulazi u zgradu. Mogu vidjeti sve ostale žene kako se drže podalje. Pretpostavljam da vi na novorođeni ljudi znate na šta mislim. Ona je stajala tamo, žene se drže podalje i kažu, vidi tu ženu tamo, imala je tu bebu izvan svetog braka. Ona i Josip su se tek venčali pre nekoliko mjeseci, a ona je već trebala biti majka pre nego što se on rodio, trebala je biti majka pre nego što se udala. Tačnije, razumete, to je nezakonito dete. Pogledajte kako nosi to nezakonito dete u hram Boži i klonite se. Ali Marija, držeći tu malu bebu u svom naručju, možda je ona bila u peleni koja je bila od jarma na vratu vola, volovskog jarma u štali. Možda je bila, ali u svom srcu ona je znala čiji je sin on bio. Tako je sa svakim vernikom. Vi znate da bi doktor mogao reći, o, ne verujte tom fanatizmu. I vaša majka bi mogla reći, vaš muž bi mogao reći, vaša žena bi mogli to reći, ali vi znate kada je nešto rođeno u vašem srcu. Bog vam je to otkrio. Očekujte da se nešto dogodi. Ne idite dole u tu crkvu, ne trebate ulaziti tamo. To je u redu, doći ćete svejedno kada je nešto unutra, razumete? O, oni su gomila svetih valjača, to ne čini nikakvu razliku kako ih vi nazivate. To bi mogla biti možda njihova pelena, mogla bi biti prilično uobičajena, ali svejedno ja znam šta je umotano u to. Znam šta je umotano u pentekostalnu pelenu. Da, naravno, znam da ima svašta u njoj, ali ipak je Duh Sveti umotan u to također. To je tačno. Noseći ga u svom naručju, ovako nju nije bilo briga šta ostali. Svi su se držali podalje. Kada primite Svetoga Duha, vi ste obeleženi. Svi oni vas obeleže. Oni znaju. Kažu, ah, ona je jedna od tih ljudi koji govori u jezicima. Ona ide u tu pentekostalnu grupu. Klonite se je. Ne zovite na kartašku zabavu. Ne brinite. Ako je primila Svetog Duha, neće ni ići i onako. Nakon nekog vremena vidimo onamo i sve i jedna od njih nekako se kikoću i smeju se i znate, vidi, to je ona, to je jedna od njih, upravo tamo, vidiš, to je ona. A ona je znala, to je u redu, obraćala je pažnju samo na svoju bebu, ona je znala ko je to bio. To je značilo više od svih tih društava i svega što je tamo bilo. Svi oni koji nisu verovali, nisu morali verovati, ali ona bi znala, ona je znala šta ima, tako je to i sa nama. Mi znamo šta imamo, znamo šta to obećanje jeste. Dakle, evo on je u hramu, po prvi put Bog u svom hramu, u ljudskom obličju, Bog je bio u Hristu, pomirivši svet sa sobom, evo ga, ta sitna mala beba Jahve sada leži u majčinom naručju. Baš ovaj mališan poput ostalih, ali tu je postojala razlika. Tu je razlika, kažete, pa mi idemo u crkvu isto kao i ti, ali tu postoji razlika, shvatate, kada god pogodite pravo mesto, u pravu stvar. Evo, ona dolazi kroz zgradu, dakle, ako je Duh Sveti otkrio to Simeonu, na Duhu Svetom je da vidi da on izvrši svoju reč. Evo mala drama, sada Simeon je preko u hramu, onamo preko se moli, prvo što se događa kada je pročitao taj citat pisma, Duh Sveti je rekao, ustani Simeone, gde? Gde želiš da idem? Šta želiš da učinim? To se vas ne tiče, učini ono što vam je on rekao, ustanite, evo ga dolazi, počni hodati, kuda da idem? Nije bitno, samo nastavi hodati. Hodajte, verujte li da sinove i kćeri Božije vodi Duh Božiji? Ovde oni počinju hodati. Kuda idem? Nije bitno, samo nastavi hodati. Izlazi, oni vide kako stari Simeon izlazi pred slušateljstvo, gleda svuda tamo kuda da ide moče, samo idi ovamo do ovog malog reda žena, tamo dole nekoliko stotina njih, evo ga dolazi ravno dole, pitam se u čemu je stvar, nosi taj svitak Isaiju, knjiga svitak Isaija 9.6, stavio je svoj prst na to, verovatno Duh Sveti čini nekad neobične stvari, verujete li to, braćo, neobične stvari, evo ga dolazi hodajući dole, prvo dolazi baš tačno tamo gde je ta mala žena bila. Razumete, oni nisu imali televiziju u tim danima, nisu imali radio i štampu, samo usmenu predaju. I ovo nije izašlo da se rodila ova beba, razumete? On je bio samo, pa on je bio neobičan i onako, niko to nije objavio ni u jednim novinama. Da se to danas dogodilo, nikad to ne bi stavili u novine, osim ako su želeli skandalizovati tako nešto. Tako, evo, dolazi dole i Simeon se zaustavio tačno ispred nje i kada je pogledao onamo, vidite, njemu je bilo objavljeno po Duhu Svetome da neće vidjeti smrt dok ne nađe Gospodnje Krista i upravo ono čemu su se ljudi iz Givali, Duh Sveti ga je doveo ravno do toga. Zar ne vjerujete da vas je on doveo ovog jutra na isti način, ista stvar, isti Duh Sveti, doveo ga upravo tamo, on je očekivao da će vidjeti ovog Krista i tamo je sišao i čim ga je ugledao, prepoznao ga je. Pa dođite večeras, dođite samo, sedite, ako ste skeptični, sedite, nađite sebi mesto, samo posmatrajte nekoliko minuta, očekujte da ćete ga vidjeti kako dolazi na scenu večeras. Ja očekujem, shvatate, ja očekujem to, on će to učiniti, ako to očekujete. Čim ga je našao bebu, posegnuo je preko u majčino naručje i uzeo bebu i prigrlio ga na svoje vlastito srce i rekao, gospodaru, sada otpusti slugu svojega, po reči svojoj u miru, jer su oči moje vidjele tvoje spasenje. O Bože, vođen po Duhu Svetome, sada čuvajte ove reči u svom srcu i posmatrajte večeras da biste vidjeli Božije spasenje. Zaustavit ću se na trenutak, zadržite to u svom umu. Neka vas Duh Sveti vodi večeras da biste vidjeli Božije spasenje. On je obećao da će on to učiniti u posljednjim danima. Vidite, hoće li on to učiniti, razumete? Očekujući, danas imajte veliko očekivanje poput njega. A bila je još jedna u tom danu koja je očekivala. Uzet ću nju baš dok završavamo. Zvala se Ana. Bila je proročica. Ona je bila u hramu slepa, a mogla je vidjeti izvan zidina tog hrama. Nadam se da svaka odvojena organizacija danas može vidjeti izvan zidine svoje organizacije i to je u redu, vaša organizacija, ali vidite izvan njenih zidina. Razumete, dok se slepa Ana, dok je sedela tamo odjednom, ona je također iščekivala utehu Izraela, ali bila je slepa. Duh Sveti mora da joj je rekao, ustani Ana. Ona je ustala. Evo dolazi krivudujući svojim putem, vođena Duhom Svetim okolo među ljudima. Kako je to učinila? Ona je očekivala to. I Duh Sveti ju je vodio, vođena dalje među ljudima i prilazi. Tu je bio Simeon, suze su tekle niz njegovu snežnobelu bradu. Gospodaru, otpusti slugu svojeg u miru. Pitam se šta je to kikočuće mnoštvo mislilo tada. Razumete, šta je bilo ovo veliko izmotavanje? Pa rekli su, evo stare Ane, ona je slepa, evo Simeona, on je star i nekako napola skrenuo, ali oni su stajali na pravom mestu. Bez obzira u kakvom su stanju bili, stajali su na pravom mestu. Tu ja želim stajati, Bože, dopusti mi da stojim na pravom mestu. I evo ona dolazi krivudajući svojim putem onda. Dakle, ako je Duh Sveti mogao krivudajući provesti tu staru slepu ženu oko svih tih ljudi kako bi došla do njega, koliko više vas može krivudajući provesti ovim ulicama večeras silazući dole da bismo došli do mesta gdje verujemo da će on isceliti bolesne, da će on spasiti izgubljene. I evo ona dolazi, a čim je stigla tamo, ona je također našla to mesto. Podigla je svoje ruke i blagoslovila Boga i govorila o njemu, govorila o trnu koji će biti u Marijinom srcu i tako dalje, prorokovala. Vidite, ona je bila proročica i Duh Božji je bio u njoj. I Bog je vodio tu staru slepu ženu kroz mnoštvo dok nije došla do tog mesta jer ga je očekivala da dođe. Ja očekujem njega. Ako vi očekujete njega, Bog će ispuniti naša očekivanja. Veliki muzičar upravo ovdje pre nekoliko godina otišao je u Rusiju i svirao je uvertiru i svirao je baš tako izvanredno da je ruski narod vrištao iz sveg glasa. Ustali su i vrištali su i vrištali su i aplaudirali mu da odsvira samo još jednom. I oni stajali su, sada slušajte, i pjeskali su, vrištali ponovo i tapšali su da odsvira ponovo veliku uvertiru. A on i primetili su mladića i rekli su, on mora da izvan sebe. Ne primećuje naš aplauz. Ne primećuje ga, pokušavamo ga pozvati nazad da svira ponovo, ali primetili su da je on samo stajao tako zureći. Zato su nakon nekog vremena okrenuli se da gledaju, on nije obraćao pažnju na aplauz ljudi, ali njegov stari učitelj, stari maestro, sedeo je gore u slušateljstvu. On je htio vidjeti šta on kaže o tome. Želo je znati hoće li on aplaudirati ili klimnuti svojom glavom da je to bilo učinjeno dobro. Nije ga zanimalo šta ljudi kažu, želeo je vidjeti šta on kaže. I ako vam ljudi kažu da su dani čudesa prošli, da Isus Hrist nije isti jučer, danas i zauvek. Ne obraćajte pažnju na to što ljudi kažu, nego pogledajte gore na učitelja koji je napisao reč. Držite oči uprte tamo, vidite šta on kaže o tome. Ako je božansko iseljenje, tačno istražujte njegovu reč danas i dođite očekujući večeras. Možemo li pognuti svoje glave samo na trenutak? Milostivi Gospode, zahvalan sam za ovo slušateljstvo koje sedi ovdje sada čekajući. Molim te da usadiš neko semenje u njihova srca da dođu večeras sa tako velikim očekivanjem da će hromi hodati i slepi će vidjeti. Neka ne bude ni jedna nemoćna osoba među nama večeras. Neka bi svi srčani problemi bili isceljeni i rakovi i neka tvoj duh samo siđe i čak u svojim domovima ovog poslijepodneva neka bi bili isceljeni pre nego uopšte dođu u crkvu. Mi očekujemo, Gospode, velike stvari. Zato vodi ljude u kuću Božiju večeras. Vodi grešnika, tog mladića koji je zastranio majčinu dragu bebu čije suze brisala, a tamo leži na podu kafane danas. Tu čerku koja je zastranila, koja je napolju celu noć, neka bi Duh Sveti progovorio i vodio njihove noge do kuće Božije i potom do oltara večeras kako bi našli Hrista svog spasitelja. I neka bismo mi poput Simeona iz davnina s rukama vere prigrlili dragocenog Gospoda Isusa u svojim srcima večeras i načinili svoje srce kolevkom. Neka naše iskustvo s njim bude poput pelene zbog čega ćemo živjeti drugačije od sada pa nadalje. Blagoslovi našeg malog brata pastora ovdje i ove druge propovednike i kogod da je tu u crkvi Gospod. Danas. Blagoslovi, verujući da ćeš dati svakoj crkvi veliku službu danas, neka bi to bio dan koji nikada nećemo zaboraviti. Održi nas jakim sada da ti služimo. Blagoslovi ljude dok idu svojim kućama. Molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Dok vraćam službu pastoru, oprostite što sam vas zadržao preko vremena, znam da odlazite u 12 i 15 minuta je posle, ali to je nekako umereno za mene. Ponekad kada dobijem, ne znam kada da stanem, osjećam se tako dobro, pa ponekad sam ovdje 2 i 3 sata, tako jednostavno to volim i kada slušateljstvo koje dobro odgovara ovako, ja dolazim sa očekivanjem večeras da će Bog učiniti velike čudesne stvari za nas. Do tada neka bi Bog bio sa vama dok vraćam službu nazad vašem pastoru i hvala puno na slušanju svima vama.